Ban sang la beto, jangoma, makoko.
Okapi. Namani ma sabala zole bankindu vutukela kadiaka kuna na Nord Kivu kati ya ba FRDC buela batu ya SNDP na kuvutuka bankindu yai babi mvuka nyoso zole kena kukifunda sana na ina puza kabanda. Bubu Kilumba Ntete awa na mbanza Kinshasa banto mabilu ya vwanda kampasi na babalabala bankwa bamatoma bakuza kasweka ya bau banto mabilu samu na bakuza kanga ya uve na ina metadila banto mabilu mekondo bampaku ya sonas buela diaka bivanza ya ya vignet. Na kitini ya zone na Blaise Shindani Kambala bete kuenda na Lubumbashi kuna na kichunga ya Katanga samu na kutala mutini bake tunga kaba inzo kuna na ndambu ina ya inyoso na kulandakana Kilumbu Mkinzi ya inza kuzaka Salima na Kilumbu Abubu ya hii Kilumbu ya Sambano ya Ngonda kumi samu na ina metadila iba inzo. Okapi, okapi. Kukila ya mbote kuna na Nord Kivu na manima ya basa balazule kuza kavwanda ya kukuza nuana vekati ya ba FRDC bule diaka ba SNDP kuna na tongo ba kuza kafutukila diaka kunuwa na tongo kilibwala kila ba kilometri makumi nana na zulu ya Kotolo ya Mbanza Goma na teritwari ya Masisi binwani ya Bandambu Nyoso ba kuzaka Banda Nkindu na Mtsuka Nsuka ya Kilumbu ya Bubu yai ya kuzaka Landakana ti na Manima Midi babimvuka Nyoso zole kena kukifunda sana na ina kuzaka Banda Nkindu yai Bernardin Diambu.
SNDP kuzaka kotela diaka basuda FRDC na waposisyon na bao Bubiei, Kilumbu ya Ntete na Sukansuka, na Bwala Mulumbi, na Zulu ya Tongo, mutindo metuba Ntwadisi Mosi ya 8e region militaire, samu na Ntwadisi ina FRDC kena nuwa na kaka, samu na musokosu ina kena kubanda SNDP konso mbala. Na ndambu ya mpovu ya SNDP Betran Bisimwa, ya ndi mefunda FRDC ti, bao nde bandaka mvita na manima di ya mazono Kilumbu ya Lumingu na Bwala Kibarizo, na mweso na teritwari ya Masisi SNDP mendimati, ba polisi na bao ina vwandaka na Kabarizo FRDC fukusaka bao. Betrami simbwa metu badiakati na suka ya yi basuda FRDC ina katukaka na Kabizo mpe Butare na ndambu ya Tongo vwandaka bula minduki ya nene na nzanza na bao na Mulumbi samu na yandi mvita kengolo penza ya kumakati na manima midi ya Bubi yai samu na yandi binuani na bao bakuzaka banda kunuanisa FRDC na manima midi ya Bubi yai kuna na Kabizo mpe Butare mpe wafana baka babwala na bao ina FRDC bakaka na mvita ina lutaka ya misala sabala zole na Goma Bernardin Diambu samna Radio Kapi.
Kaka kuna na Nord Kivu kasa wete kwenda na Masisi Centre Bantu ya ikuza katina Bankindu pake na kuzingila na mpasi ya Ngolo mingi bimfuka lenda kuza pesa bau maboko pe kuza sadisa bau na tuka sabla ya mkato kuluta baku izaka katuka na ndambu ina samu na kuza tina Motindu Bankindu kuzaka bakama kuna na ndambu ina bakuzaka futukila kuzaka zabisa kimfuka kitalaka mambo kukubika balu sadusu ya Basukami Ocha na Nkufi Tansi Mtalu ya Basukami ya kusaka Bwelama Nangedi ya ka Berlandi Ndiambu.
Nyoso ke baka iya bisika me baka mafunda na mafunda ya mabuta ya bantu ina tena kamvita na ndambu ya matovu mbanamo bisiye mpeka hanga bayankaka misala mvula mvimba na mvita ina lutaka diaka ya miluta basabala zole bantu ina kena kubaka diaka losadusuwe ya kempena bayankaka kuluta kama mose ina tena kana ndambu ya rubaya ina kundaka tina na bazu mobili ya Monique vana ferme osu bao diaka ntingulu kembo TV na tuka ya sabala miluta ta bantu mwa ya bimvuka ina kepesaka lusadusu na nkangu kwenda kana Masisi Centre samu na kutala kana ngemba kele na yau na bilumbu kena kuiza bale nda kuza bada pesa diaka lusadusu samu na kimvuka Ocha bantu ina tinaka mvita mekondo bima mingi mpasi mebole madiaka ata kubaina vutuka kana babwala na bau bafa na baka lusadusu samu ti baki diaka ata na kima mosive kansikuna na matanda bihambwe kisumwa mpemema babwala nyosu ina bantu keleve na Goma Bernardin Diambu samu na Radio Okapi.
Na nsuka ya Bubu yai na kizunga ya Sidikivu mingi na mbanza Bukavu bantu mfunda tatu kuzaka tambula na ndema manioso na balabala ya nene mingi ya yambanza Lubumbashi bako ndaka sukila na kifulu ya Independence Diambu bavu ndaka bako zaka kubika kutambula bako kubikaka na bambuta ya AMP bavu na mbuta kena kutwadisa kimvuka ya kinzonzi ya kizunga ina ya Sidikivu bavu ndaka siyamisa Ntwadisa iti, samu na kuza nwanisa, batu yae nyoso, kena kutusimba tete minduki, nandambu ina mkuza songa lembo, nandambu ya SNDP, yae kuzaka manga, mambu ya manaka, yae ya amani. Karel de Gut yandi anime kuza telimina Diambu Laurent Kunda yandi kuzaka tubila tiyandike kuza Natam Vint anime kuza telimina Luyalu Yambanza Kinshasa na Luza Yusu kuzaka Bima Nadikabu. Ya mambo wa banguiza na bainti ya banzenza bole deka ya hii ya bambungo na bainti ya banzenza ya iti ya Belgique. Karel de Gut anikuzaka mwona tiba mpova ya Laurent Kunda ya kele mpova ya mutu kele na bangindu ya kimutuwe ya fuanati ya kuiza vutuka malu malu na kimfuka na bau ya SNDP na bisalu ya ibakuzaka tula maboko ya kuza lembika ndambo ya Norpe Sidikivu ya batumula maboko na mbanza Goma anikuzaka Zabisa, anikuzaka futukila diaka kutuba vitulenda tanga, tiyakili na Diambu ya nkakavya ya kuza nata ya kuza salami nduki samu na kufutusa ndembama na kuzitisa ve, yina bakuzaka tulo maboko na Nairobi pe yai ya Goma. Nambanza Bunya lingina Ituri kuna yakele bantu mafunda ntambodi ya mvima bayi kusa katina ba mvita bagi nako zingila na mpasi na ndambu ya katoni ya ikele na ba kilometre 18 na ndimba ya mbanza Bunya samu na bantumwa na bau batu yai ba ikele na kati ba nkaka bakena na mabuta kusaka yamba bau ba nkaka bakena kutuma leka na nganda na ba injo ya bisalu ya letape ba injo ya nzambi batu yai ba kusa katina ba Bankindu ya kuzaka bakama na sekter ya Walendo binti bindi ya ikele kuzaka kutikisa ba FRDC bwela diaka binwani ya kimfuka mosi ya impa kuzaka bimakuna ya ikena kutubati ya zona Busonga kuzaka bakama na RDC Sizan Jobo.
Na Kotoni batu mingi tinaka vita ake na kuvanda na ba inzo ya kalasi ti inzo ya nzambi ya katoliki. Ba ukatukaka na mabola nombe la gabe lakpa ti kagaba sika makesa meku nwana na binwani ya FPJC. Ba yankaka katukaka na mabola bogoro ina kele na pembeni ya mabola sika vita ake na kusalema. Tumwa na ba utubaka na kilumbu ya ntetende ba kele na bidi ya ve. Na bunya diaka batu tinaka vita vondaka kuluta kama mosi. Ba uvondaka ana mabuta ya bampangi na ba u. Kasi ntuadisi ya site Bunya tubaka ndema buta ina kele ndave kusadisa batu yai. Baka tukaka mingi na geti, bavi, songolo, medupi, beto. Bivuka zolo ya basuka miikati na bao Federation Littéraire Mondiale mekwenda na suka ya sabala mekuluta na bwala Kotoni samu na kutanga ntalu ya batu tinaka mvita. Tuadisi ya Federation Littéraire Mondiale na Ituri za bisaka nde baka lenda kaka na sabala yai kupesa bao ubidia ina katukaka na Programme Alimentaire Mondiale. Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Na kilumbu ya bubu ya hii mbuta bazuzi ya CPI anikuizaka bimisadiaka anikuizaka lomba bakuiza buwela ni mangolo samu na kukuiza kanga Joseph Kony ya ikele mbuta ya rebelion ugandese ya Armée de la résistance du Seigneur Elera Nankufi na kata mukanda ya CPI Joseph Kony pe bwela diaka bambuta tatu imbuta zole ya Elera bao baki na kutoma landa kana bao tsam na kuza kanga bao na baimbi bako za kasala yai ya bambita pe yai na ntwala ya inza ya bako za kabimisa na bao mukanda kukanga bao na mvula mapunda zole na tanu ya fana kutebusa ntimati ba Elera bako za kakotila na kilumbu ya kumi na tsambodi mabwala meba kama na fikizunga ya otuwele na territoire ya Dungu kuna na awa na iti ya RDC bantangu bitukuza kabaka ya kina kutoma funda motindo na ntuka mvula mafunda ntambodi timesye koni ti yandi anikuzaka pesa ba intwa to lutumu ba kuiza sonika diaka di funda mosi ya bantu samna kuza bwela ntalu ya binwani meba kama na elera pe intu yai ya mbuta ya mbuta bazuzi ya CPI ya kina kutoma zabisa ti ya vwanda ba bimvuka inza pe ba mvuka nkaka ya kuza pesa maboko na RDCP Uganda samu na kukuiza kanga babi mpumbulu yai nyoso meba kama na ndambwina Mkati. Na nzungada na bizunga na beto na mpangi na tuwa na beto kuma na ndambwina mingi betufana zabati awa na mbanza kinsasa na kilumba bubu yai ya vuandaka yeke yeke na kuza baka motindo ya kuza baka ntomabilu samu na kuzeta na babalabala ba tukuvu wa matoma ba kuza kamanga kubimisa matoma na bau basu kaka yao samu ba kuza kanga bau ve awa emekondwa bivanza mpaku ya sunasi bwela diaka yina ya vinyet nyoso kuza kamona Jocelyn Musa Uponde na kutambula ni kuza katambula na ntwala ya midi na nge patisi ya mwanda.
Bansadi ya sonas, bampulusi ya roulage, bwela diaka, bampulusi ya makesa topem, vandana bandila ya nene ya mbanza mfumu Kinshasa. Kikuma, kutala kanaban kwa matoma kena na mikanda nyonso ya bampaku. Na mikanda ina, finyeti ya mvula mafunda zole na tanu, ti sonas ya mvula mafunda zole na nana. Matoma ina vanda veti mikanda, kukanga yao, mpekunata yao na lupangu, pamebokila furiere na kanya ba makesa. Na ntola ya kuiza basita yao, mkwa yao kwete nata kitons, to mukanda ke monisa nde amene kufuta. Kasi, koso kilumbu, ya kena ntalu ke buelama na zulu ya matoma kele na furiere mpe, banko yao fwete futa na ntwala ya kuisa basisa yao. Benu simbande, batika ya nkaka, betu kutambulaka bonso na mokali na komuni ya kimbanteke, tina ndila ya siporza na komuni ya masina, banati matoma ke tambula na ntima ya kukita nyoso, kuna bampulusi to bansadi ya sonas, kele ve, samna kulomba bau ba mikanda nyoso ina. Na biuvu na betu, tuadisi ya sonaza bisakande, bilumbu ke kuiza bato tadila mpe bandambu nyoso ina.
Ukapi. Ukapi, bansangu ya inti ya mvimba.
Na njongadala bizunga na beto blesi ndani kambala, beto kebanda na sidi kivu samna kwenye na uvira tika, batu kesalaka na balupitadu kuluta nkama zole, bau baku saka tambula na ndambu ina.
Na dibaya mosi ya bau nataka, bau keza bisati, bau ke tambula samna kulomba ba numero matrikul ya bansadi ya impa, kufuta bau mbongo kitezo mosi tiba ya nkaka, mpe kubwela bau mbongo alufutu, motindu ke lomba banguizani ya mbudi. Sambu na kinati ndinga na bau mbuta jan Katubaka, mambu kati na ba, ndambu kati ya ba infirmier, mesalaka bamvula makumi tatu, nkatu kubaka numero matricule. Kutambula ina, bandaka na college Mwanga, baulutaka na Institut Technique Medical ya Uvira, inzwa bisalu ya territoire ya Uvira, mpe ya umanisaka na ntwala ya inzwa bisalu ya Monuc Uvira. Sambu na kubambula beno, ba infirmier ya nkaka tambulaka na ntuka sabala meluta na site ya Sange na pleni ya Ruzizi.
Mkangu ya inza kusaka kembila bubu ya kilumbu ya ntete kilumbu ya ba inzo. Kasi wetu kwenye ndambu ya katanga kuna nambanza Lubumbashi, wapi mutindu baki tunga kaba inzo?
Bantu mingi kezo la kutunga ba inzo ya inda mpe na katikati ya mbanza. Na ntangu ina na inzo aluyalu ketalaka mambu ya kutunga ba inzo na kizunga. Bake banzati makumi ivu anazulu ankama mosi ya ba inzo ina. Kezi tisaka veba nsiku ya mambu ya kutunga ba inzo. Nsangu ya nkundi na beto jangandu na nge Patricia Mwanda.
Nambanda Lubumbashi, mingi na lupangu ya vanda ya kimvuka ya lukalu SNCC, betu kutaka bantu kesa la bisalu ya kuyika banzo. Ba mingi ketunga kaka banzo ya inda, ataka na ba yaya fioti mpekele. Kasi ba nyoso kesa la kisalu nswalu nswalu, ba umonisaka nde, ba kwa temanisa na ntwala ya bamvula kuyantika. Na ba shanti nyoso na ina kele na pembeni, bantu metula ba mikanda ke monisa nde, ba kena nzila na bantiku ya sina beto. Kasi na ndambu ya inzo ya luyalu ketalaka mambu ya kutunga, ba monisaka nde, ba nkwa banzo ya nda mingi kezibita minsiku ve. Yao, ba kelomba na bau kutadira bansiku yansi kana bau zola landaka na bisalu na bau. Na kuzeba samu nanki, bantu kezola tunga banzo kaka na centre ville, ba nkwa bashantie kezibita nde, kuna nde masa titi ya ken mpe, bandira ke mbote nkangu kele na lukengelu. Mpamba ve, ba makesa yonso ke vanda mingi kaka na centre ville, ti bisalu ya nkaka ya bampulusu.
Awa nambanza kinsasa bana ya kalasi kuluta nkama mosi ya Notre Dame di Congo ya Saint Joseph boladiaka ya lycée bosangani pe sacré-cœur batambulaka
balongo kina tambulaka na suka ya bubu kubanda na boulevard du 30 juin tina hotel de ville ya vandaka samna kulomba na luyolo ya kizunga na kubaka bamvuto kufanakana na mutindo balongi na bao mebuyaka kisalu kubanda sabala mosi kimvuka ya bantuma ya balongo kina yambamaka na mbuta luyolo ketalaka malongi ya bana na kizunga mpe kimvuka ya banganga mayele ya ntodisi ya mbanza Kinshasa bau lakaka ba longo kiina ti bau ke longuka mbote mambu ina sambu ti yao kufutukila diaka ve beto landa mosi ya ba longo kiina ya ke futukila mabukuta na bau samu na kutita ti baka ngaba inzo nkanda samu na mvula yai yandi kele na kinzonzolo ya Onesime Mukandila.
Je ne vois pas la grève qui a ce sens soit prise.
Betu me mangande ba utelemisa malongi. Grève ke lembi samna luzingu ya bana. Betu monisaka ba ubangindu na betu nyoso. Mpe ba mela kakuiza sala ngolo nyoso samna kutadila mambo ango. Pamba ve mambo kele ya mingi nasi. Kansi betu zabitaka ba unde betu meza bati isi kena ba mambo ya mingi. Yon betu ke dila kele kaka ntangu. Ba ulutita ntangu mingi ve. Ya ulenda bebisila betu mvula mvimba. Kina ke vanda mpashi mingi samna luzingu. Bazingu na Beto. Bao mela kampi kuvukana na Monseigneur Mosengo, samu bao zaba inki balenda sana na Kintuadi. Kasi samu na Beto ya funu keleti, bao sala mambu nyoto, swalu nswalu.
Beto sosaka kuzwa na nzile antinga, antwadisi ya bainzo nkanda ya dibundo wa katolika, kansi kima mosive, tina ntangu yae.
Na ndambu ya Kisangani ya kele mtune na bantalu ya saku ya simai mkuzwa buwelama na mtundo kuluta ya vandaka na badolar makumi zole na zole ya mikuma na badolar makumi iya na nana bantu. Baga na kusosati bakuza sumba ya bau sima bau mosi na ntwala ya lukala samu na kuza katusa mpasi yae. Yafana kuzabati samu na kukuza kubika na kukuza bula chaka mutopi na Malawi ba leopar ba kuzaka vukana bubu yae ba kuzaka bula na nganda mutopi ya martir martir betu na uvingila ba yae katuka na bainti ya nkaka samu tiba kuzaka vukana na kilumbwa tatu na Lubumbashi pe kilumbwa iya ba kikuenda na ndambu ya Malawi awa nchuka bantangu na beto ya nkukila bubu yae mana kambote na radio kapi benbika na mbote
Ukapi